kun wixataan gajmaataatti galgala sa'a 2:40 gasaa 3tti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaafaan Oromooti. wixataa waxa bajjii 24 attamooltam kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan aan sujubee horaati. Walfalmiin kaadhimamtoota pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa torban kan jalqabuuf jira. Ministiriin waraanaa Israa'el Waashingtoniin daawwachuuf jiran. Wixata yeroo maraa ka dhiyaatu qophiin ispoortii oduuwwan atleetiksiif kabiroo irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isinaafeera. Amma gara oduu addunyaatti dabarra.
Attamoottan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraa waliin jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz dabalatee bulchiisa naannolee 4 kabiyyattii keessatti filannoon hin gaggeeffamin lafa hafee fi kan irra deebii dilbata kaleessaa gaggeeffamu boordii filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Filannoon kun xumuramuu laalchisee dilbata kaleessaa gaazexeessotaa fi ibsa kan kennan walitti qabduun boordii kanaa adde Meelaat Warqi Haayiluu filannoon marsaa 6 lafa hafeetti akkasumas irra deebiidhaan bulchiisa naannolee Beenishaangul Gumuz, Afaar, Somaalee fi Itoophiyaa giddu galeessaa keessatti gaggeeffamu ibsan. Sababa rakkoo nageenyaan filannoon lafti hin gaggeeffamin hafe wiirtuleen filannoo 40 jiraachuu isaanii ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti filannoon amma gaggeeffame kun waggaa 10 booda ta'uusaa kan ibse manni maree paartilee siyaasaa ka bulchiisa naannoo sana. Filannoon kun uummanni hoogganaasaa akka filuuf carraa kennee jira jedheera. Deemsi filannoo kanaas nagaan xumuramuusaa walitti qabaan mana maree obbo Abdul Salaam Shangal ibsuusaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Hibruu magaalaa ogeessaa keessatti kamisa darbe waxabajjii 13/2016 dhukaasii humnootii ittisa biyyaa fidhattoota faannoo gidduutti raawwatameen jiraattonni naannoo hidhannoo hin qabaanne ajjeefamuuf madaa'u jiraataan magaalatti sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan VOA'f ibsaniiru. Sodaan nageenyaaf maqaan isaanii akka jijjiiramu ka gaafatan hojjetaan buufata fayyaa ogeessaa guyyaa sanatti miidhaan kan irra ga'ee dhufan namoota 8 wal'aanuu isaanii mirkaneessaniiru. Sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni miidhaan irra ga'e jiraachuu kan ibsan bulchaan aanaa Hibruu lakkoofsa miidhamtootaa himuuf qorannaan geggeessamaa akka jiru VOA'dhaaf himaniiru. Magaalaa Urgeessaatti ala naannolee addaa Hibruu keessatti rakkoon nageenyaa jiraachuu ka tuqan bulchaa ka ta'an Huseen Mahammad jireenya uummataa kan guyyuu irratti dhiibbaa uumuusaa dubbatanii jiru. Oduuttaanuun immoo sababa wal waraansa Itoophiyaa kaabaa keessatti geggeeffame irraan kan ka'e Tigraay keessaa bakka adda addaaf naannolee bulchiinsa naannoo Amaaraan wal daangessan irra namoonni buqqa'an waxabajjii 30 dura gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif gaafatan.
Kanas hiriira nagaa dilbata kaleessaa magaalota adda addaa keessatti irra deebiin gaggeessaniin gaafatanii jiru. Magaalaa Maqalee keessatti kanneen hiriiranii fi kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman kun mootummaan akkuma waadaa seene sanatti waxabajjii 30 dura gara qe'ee keenyaatti nu waa deebisuu jechuun gaafatan. Hiriira kanarratti buqqaatonni irra deebiin hiriira ba'uu isaanii kan ibsan bulchiinsa yeroo Tigraay pirezidaantii ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa hiriirri ammaa kun saxumaa ta'aa jedhanii jiru. Waliigaltee nageenyaa sana booda akka qe'ee isaaniitti deebi'an gochuu dhaba keenyarra bulchiinsa keenyaa fi mootummaa federaalaa akkasumas qaamonni dhimmi kun isaan ilaallatu hundi itti gaafatama akka fudhatan obbo Geetaachoon ibsanii jiru. Buqqaatota kana hojiin qe'ee isaaniitti deebisuu rakkoo nageenyaa ituun uumamin xumuruuf akka hojjetamu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Gama kaaniin waggaa waggaan waxabajjii 15 kan kabajamu guyyaa wareegamtoota Tigraay sanbata darbe siidaa wareegamtootaa Maqalee keessatti argamu jala ilillii yookaan abaaboo kaa'uuf dungoo ibsuudhaan yaadatamee ooluusaa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Artist Amanuel Habtamu Dabalate Galme Saha Jala Kanin Jiran Namoonni 17 Wabiidhaan Gadhiisamanii Jiru. Hidhamtoonni kun mirgi wabii erga eeyyamamee fi guyyoota 5 booda gadhiisamuu isaanii abukaatoon isaanii Ayyaalew Bitaanee dubbataniiru. Gama biraatiin dura taa'aa IHAPA kata'an gargaaraa Profeesara Zinaabu Abarraa dabalatee yeroo labsii yeroo muddamaa kanneen to'annaa jala oolan shakkamtoonni 9 wabiidhaan akka gadhiisaman manni murtii federaalaa beeksisee jira. Abukaatoo Salamoon Gazzaahenyi akka dubbatanitti kanneen kun gara galgalaayyuu hin gadhiisamin jiraachuu dubbatan. Oduuttaa nutti ceenaa biyya yeroo tokko sanyiin gargar qoodaman gochi gara jabummaa keessatti raawwatamaa ture Afrikaa kibbaa keessatti mootummaan gamtaa haaraan hundeeffame pirezidaantii gurraachaaf hoogganaa mormituu warra adii fakkii tokkummaatiin walitti fidee jira.
Ta'us waliigaltee aangoo qooddachuu torban kana dura paartii koongireesa biyyoolessa Afrikaa yookaan ANC ka pirezidaant Siriil Ramaphoosaa fi paartiilee Afrikaa kibbaa warra adiin durfaman muraasa keessaa tokko kan ta'e paartii Democratic Alliance yookaan DA gidduutti mallatteeffame osoo hin beekin wal qoodinsa sanyii tokko tokko haaraa kaasisaa jira. Lammiileen Afrikaa kibbaa gurraachota ta'an hedduun paartiin warra adiin durfamu tokko gamtaa uumameen illee haa ta'u aangootti deebi'uu isaatiin akka isaan hin gammachiifne ibsaniiru. Biyyattii keessatti sirna apaartaayidii bulchiinsa warra adii xiqqaan waggoota 30 dura kan xumurame ta'us garuu ammallee gurraachonni harka caalaa keessaa kanneen miliyoonaan lakkaa'aman gara laafina tokko malee mootummaa warra adiitiin cunqurfamaa turan sun dhimmoota hiyyummaa fi walqixxummaa dhabuu furmaatan arganneen miidhaman itti dhaga'amaa jira. Afrikaan kibbaa erga sirna apaartaayidii xumurame as yeroo kamiin iyyuu caalaa amma namoota adii aangoo mootummaa olaanaa arguuf carraa ishee mudateera. Namoonni adiin uummata biyyatti miliyoona 62 ta'u keessaa naannoo harka 7 ta'u. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Angelo Fink akka jedhanitti paartiin Democratic Alliance ija lammiileen Afrikaa kibbaa hedduu duratti miira warra adiif ta'u kan qabu yoo ta'u yaaddoo waa'ee sanyii gurraachota Afrikaa kibbaa irraa dhufu dubbachuuf guutummaatti fedhii dhabuun kana uumeera jedhaniiru.
Ho'i hamaaf namatti hin tolle Yuunaayitid Isteetsi guutummaa keessatti kan itti fufe yoo ta'u lolaan roobaa immoo biyyattii giddugaleessa dhihaa keessatti rakkisaa jira.
Lammiileen Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman 17 darbee kana ho'a aduu gubaa ta'e keessatti dafqa lolaas akka turan yoo ta'u jiraattonni kutaalee giddugaleessa dhihaa ka biyyatti immoo roobarraa balaa lolaa bishaanii mudateen irraa baraarfamaa fi manaaf qe'ee isaanii irraa guutummaatti akka baqatan dirqisiisee jira. Bulchaan kutaa Saawus Daakotaa Dilbata Kaleessaa akka jedhanitti lolaa bishaanii mudateen namni tokko achitti du'eera. Bulchaan kutaa Ayoowaa konyaalee 21 keessatti labsii yeroo balaa labsanii jiran naannoleen tokko tokko guyyoota darban 3 keessatti rooba hanga inchii 15 ta'u roobeera. Walakkeessa Atlaantik irraa kaasee hanga Meeniitti naannoo Great Lakes jedhaman akkasumas guutummaa dhihaa hanga Kaaliforniyaatti qondaaltonni mootummaa balaa ho'a hamaa fi nama ukkaamsu garmalee jiraachuusaa jiraattotaaf akeekkachiisaniiru. Raagdonni qilleensaa akka jedhanitti jalqaba 7 kanaa kibba bahaa biyyattii kutaalee kibbaa fi dirreelee Teeksaas kibbaa keessatti ho'i kun itti fufaa jedhanii jiran.
Gabaasaalee taanuteennaa ce'enu immoo walfalmiin kallattiin kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgoman taasisan lama har'a kamisa dhuftu ka jalqabu ta'uun ibsamee jira. Walfalmii kanarratti waa'een dhimma godaantotaaf waa'een himannaa seeraa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiyaate mata dureewwan ho'a akka ta'an eegama. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonikaa Baaldiraas Igileeziyaa VOA'dhaaf qopheessite ittaanee dhiyaata.
Waa'een murtoo yakkaa Doonaald Tiraamp irratti darbe waltajjii wal falmii morkataa isaanii pirezidaantii Joo Baayidenii wajjiniin itti hirmaachuuf deeman irratti Baayidenii akka uleetti itti fayyadamuu fi dhiisuu isaanii baruudhaaf lammiileen Ameerikaa amma kamisa dhufuutti eeguutu isaanirra jira. Miichland Riyuu dura taa'aa itti aanaa koree duula irra deebiidhaan na filadhaa pirezidaantii Joo Baayidenii qindeessuuti. Dilbata kaleessa dhaabbata televizyiinii NBC sagantaa Meet the Press jedhu irratti dhimma kana irratti dubbatanii jiru.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character.
Garuu dhimmichi waa'ee akkamaa ta'uu Donald Trump qofaa miti. Waan haalaa fi amala isaa wajjin deemudha. Yeroo jaha kasaaraan naqa qabeera jedhee mootummaatti galmeesseera. Sana jechuun nama daldalaa yookaan biizinasii gadhee ta'uu isaa jechuu miti. Namoota xixiqqaa jireenyi isaanii sarratti hirkate miidhuu isaati.
Donald Trump himannaa irratti dhiyaate hundayyuu haalaniiru. Oliyyannoo akka dhiyeeffatanis dhaadataniiru. Pirezidaantii Joo Baayiden walfalmii kallattiidhaan Doonaald Tiraampii wajjiniin taasisanuu fi balbala cufatanii yemmuu qophaa'aa jiran kanatti Tiraampii gama isaaniitiin duula na filandhaa isaanii dhuma torban darbee kanas itti fufanii turan. Magaalaa Filaadelfiyaatii fi Waashingteen keessatti yemmuu deeggartoota isaaniitii wajjiniin wal arganii mari'atan akkaataa Baayidenii wajjiniin falmiidhaaf dhiyaatan irratti deeggartoota isaanii yaada gaafatanii turan. Akkam gochuun qabaa jedhanii.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or?
Jabinaa fi jibbinsaan seenaa keessatti ati pirezidaantii hamaadha jechuuniin qabamoo gaarii fi tasgabba'aa ta'e akka inni dubbatu gochuunaaf wayyaa harka 50-50 itti jabaadhu.
Pirezidaantummaadhaa fi paartii rippaabilikaanotaatiin kan kaadhimamuudhaaf jiran Doonaald Tiraamp sanbata deengaddaa Filaadelfiyaa keessatti haasaa taasisaniin ejjennoo godaantota eeyyama seeraa hin qabnee fi Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiraatan irratti qaban beeksisaniiru.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
Guyyaa jalqabaa seenaa Ameerikaa keessatti isa addaa kan ta'e duula namoota biyya keessaa baasuu jalqabna filannoo hin qabnu.
Joo Baayiden dhiyeenya kana daangaa kibba Ameerikaa irratti ugguruu adeemsa godaantotaa diriirsaniiru. Akkasumas seera godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin wal fuudhanii biyyattii keessa jiraachaa jiranu akka lammummaa argatanii kan godhu raggaasisaniiru Joo Baayiden. Dura taa'aa itti aanaan koree duula na filadhaa Joo Baayiden Miichland Riyuu haasaa dhaabbata televizyiinii NBC wajjiniin taasisan keessatti waa'ee godaantotaa irratti Doonaald Tiraampii fi gareewwan isaanii komatani.
The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country.
Daangaan rakkoo keessa jira. Biyya kana keessatti waan waggaa 20 fi 30 darbaniif tureera. Joo Baayiden guyyaa jalqabaa aangoo qabatan yaada fooyya'insa godaantota hunda hammataa ta'e koongiraansiitti dhiyeessan wanti irratti hojjetamee hin jiru.
Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraampii kamisa dhufu magaalaa Atlaantaa keessatti marii dhaabbata televizyiinii CNN qophaa'e irratti yemmuu hirmaatanu dhimma godaantotaati alattis gaaffiiwwan biroo adda addaa akka dhiyaachuu fi danda'u eeree jira. Gabaasni Veeroonikaa Baldaraas Igilisiyaasiin VOA'dhaaf qophaa'e kun. An Bafqaadu Morodaati, Washington DC irraa.
Ministeerri humna waraanaa Israa'el waraana Gaazaa keessatti Hamaas waliin taasifamaa jiru irratti marii taasisuuf torban kana keessa Waashingtonitti imalaniiru. Gareen gargaarsa sadarkaa addunyaa immoo gama isaatiin namoota haleellaa qilleensarraan Israa'el raawwatti irraa hafan deeggaruudhaaf tattaaffii taasisaa jiru. Miidhaa hanga ammaatti mul'ate hin beekne jiraachuullee ibsu. Gabaasaa Arash Arbasaadii sagalee Ameerikaaf erge Mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
Dilbata dabarsine kan naannoo buufata baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Paalestiinotaatti haleellaa qilleensarraan Israa'el taasifteen dhiyoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamu namoonni ijaan argan himaniiru. Yeroo dhiyoo asitti naannoo dhaabbileen gargaarsaa buufatanitti taatee namoota hedduu galaafate keessaa isa lammaffaadha. Inni kanaan duraa hospitaala Fannoo Diimaa isa Raafaatti argamu balbalatti haleellaa boombiin lubbuu namoota 25 galaafatedha. Waajjira Fannoo Diimaa Raafaatti hoogganaa kan ta'e Williams Chomberg Associated Pressiif ibsa kenneen.
The scale of this shock was quite unprecedented at least for us.
Rifannaa akkanaa arginee hin beeknu yoo xinnaate nuyiif.
Dabalataan waan baay'ee nama gaddisiisu tokko ibsa. Fakkiin sii kennuu fi mooraa keessatti dabalatee bakkoota garaagaraatti qaama namootaa ciccitanii sirriitti argineerra.
Sa'aatii wal fakkaataatti humni waraanaa Israa'el viidiyoo haleellaa caasaa waraanaa Hamaas irratti fudhachuu isaa agarsiisu gallakkiseera. Qabiyyee viidiyichaa sagaleen Ameerikaas ta'e Associated Press qaama walabarraan qulqulleeffanne. Ministeri Fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamu akka beeksisetti gaafa onkoloolessa torba irraa kaasee erga waraanichi jalqabe lammiileen Paalestiin 37 ol ajjeefamaniiru. Gaafa sana gareen Hamaas inni biyyoota lixaatiin tarree shoror keessummaa jala taa'eeru haleellaa Israa'el irratti taa'eseen lammiileen Israa'el 1,200 ajjeefamuun kanneen 250 ta'an immoo ukkaanfamuun fudhatamaniiru. Guyyaa sanarraa kaasuun Israa'el karaa kamiinuu Hamaasiin balleessuuf kan isheen dhaaddatte. Garuu hangi miidhaa namoota nagaarra ga'ee fi lafa bulchiinsa Paalestiinotaa Gaazaa irratti badiisi guddaan qaqqabe michoonni Israa'el illee yeroof akka dhaabbatan isaan taasiseera. Kanaafis United States Israa'el sodaa boombii bakkoota namoota nagaarratti fudhatti jedhuun meeshaa waraanaa garasitti erguu dhaabdeetti. Ministeri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu torban darbe viidiyoo uummataaf gadi lakkisan irratti United States meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti ergitu dhaabuu isheef White House'iin komataniiru. Yaa'ii kaabinee isaanii dhuma torban darbe kanarratti dubbii dubbataniin Netanyahu'n United States waliin dhimmoota bu'uuraa irratti wanti jijjiirame hin jiru jedhanii saffisni fe'isa meeshaa waraanaa garanatti taasifamu garuu hir'ateera jedhaniiru. White House'itti gorsaan nageenya biyyaalessaa John Kirby immoo ibsa kennaniin
yaaddoonni
suni baay'ee abdi kutachiisoo turan. Hanga deeggarsa taasifnu ilaalcha keessa galchuun akka nama muufachiisu beekamaadha. Ammoo deeggarsa ministeera muummee Netanyahuu fi taasisuu itti fufna.
Torbanitti aanuu isa Netanyahuun kaabinota waraanaa isaa diiga irratti lammiileen Israa'el hiriira irra deebiin ba'uun Netanyahuun aangoo irraa ka'anii namoonni Hamaasiin booji'amanii jiran akka deebifaman gaafataniiru. Kuni ta'ee osoo jiru Israa'el naannoo daangaa Libaanositti garee Islaamummaa Hamaasiif michuu ta'e irratti xiyyeeffachuun duula jalqabdeetti. Ministeri waraanaa Israa'el Yoo'aaf Gaalaan humni waraanaa Israa'el ammayyuu tarkaanfii Gaazaa, Libaanonii fi bakkoota dabalataa adda hin baafamne keessatti fudhachuuf qophii ta'uu isaa ibsaniiru. Yoo'aaf Gaalaant dilbata kaleessaa mariif gara Waashingtan dhufaniiru jala gabaasni Araash Arabasaad sagalee Ameerikaaf ergeeru.
Dabareen amma kan qophii ispoortiiti. Shaampiyoona atileetiksii Afrikaa 23ffaa Kaameeroon magaalaa Douala'tti geggeeffameen Itoophiyaan 7 darbee dorgommii meetira 10,000 dhiirota irratti milkaa'ina guddaa galmeessisteetti. Nibrat Galaaw meedaaliyaa warqee kan fudhate yoo ta'u Gammachuu Didaa immoo meedaaliyaa meetii argateera. Marsaa garee Yuuroo kan bara 2024 irratti taphattoota marsaa sadaffaa xumuramaa jira. Biyyoonni beekamoo hedduun sadarkaa ittaanutti darbaa jiru. Kanaaf oduuwwan ispoortii kabiroof eebbisaa Naggasaa Swiidin Stookholm irraa gabaasa dabalataa qaba.
Qopheessummaa Kaameeruunitiin gaggeeffamaa kan jiru shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa guyyaa sadaffaa irra jira. Garee biyyoolessaa Itoophiyaa immoo qabxi jajjabeessaa argachaa jira. Itoophiyaan madaalaa ishee jalqabaa dorgommii fiigicha meetira 5,000 dubartootaan argachuun milkoofteetti. Fageenya kanaan kan hirmaatan atileet Faantaa Balaayinaa fi Wibirist Ascaal madaalaa warqee fi meetii argamsiisuun injifataniiru. Sanbata darbe immoo fiigicha meetira 10,000 dhiirota gidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa Morkii Jabaa atileetota Keeniyaa waliin taasisuudhaan madaalaa warqee fi meetii Itoophiyaaf argamsiisaniiru. Atileet Nibrat Malaaq daqiiqa 28 sekendii 52 maayikroo sekendii 27 injifachuun ture kan warqii argamsiise. Akkasuma Gammachuu Didhaan daqiiqa 28 sekendii 52 fi maayikroo sekendii 7.9 ba'uun meetii biyya isaaf yagguu fidu. Atileetiin lammii Keeniyaa Roonkar Kipkorir daqiiqa 28 sekendii 52 fi maayikroo sekendii 9.4 sadaffaa ba'uun madaalaa naasaa biyya isaatiif argamsiiseera. Championan Atletiksi Afrika di Demsa Dafa kun hangga Robi Dufuti kan Troyoto Ethiopian fagenye gara-gara tin medalya dabalata akar gechu dandesu tilmama mera. Odefenno Kenya Atletiksi kambrotin figicha metra kuma kudan bostanetti dubartota androgomen atleton Ethiopia injifatan. Drogomi kana atleton Ethiopia sarkatu koffa hanga sadafa bowun troy kan muatan. Atlet Malkinat Wuddu figicha kana deqa 31 fi sekandi 15 tumurun sarkatu koffa batetti. Bosana mulate fi sanaye tiketachommo atletta sarkala mafafi sadafa banida. Figichu makana dirota kidutti figamen mo atletin Kenya Sebastian Kimaru deqa 27 fi sekandi 45 muateram. Odefenno Kenya wanca Europa te gudberrummo biyonni jejjebon gamanumane tabaramadira gara marsata nutti darbusani mirkane fachajiru. Hanga mati kopestu wanca kana German debelete Portugal, Spain, fi Switzerland gare kudjati darbaniru. Tabota sambata fi dilbata kaleysa tabatamanin Germany fi Switzerland walqita tokkoftu kun bowsanitin Switzerland durste darbu she kamirkana fete German wajjin walqabatani gare marsatanu tidarbaniru. Biyota kunin wajjin ramadi ajalatti kanargaman Scotland fi Hungarin tabatamanin mo Hungarin goli tokko fi 0 njibachun gare cema sadafata te darbu ege jajirti. Scotland garu gamanuman murki kesa batetti. Ramadi fajalatti kanargamtu Portugal gare biyole sa Turkey goli 0 njibachun Germany ante gare marsatanti biye darbite tatetti. Tabatan klaba Al Nassr kante Cristiano Ronaldo tabakanaratti gomsa agarsisun kubba goliftaw mijesu dandera. Halakanasi rekordi harwa kanandura qawme tures qoddatera. Tabaramadi ejeratti tabatamene mo garen biyolesa Belgium goli lama fi 0 biye Romania jibachu dandesetti. Hato male ramadi kanajeratti garen arfanu qabti olfakata sadisadi qabachu sanetin enyu gara marsa tanutti akadarbu himbaramne. Tabota ramadi hafanaratti kambara mutam. Gara odefenno Kenya Copa America tiye gudabarru wancan umurid erala kosekun kopesuma United States of America ting gifamajira. Tabota jilqabi duratin kopesu wanca kana dablete Argentina fi Mexico mokto tasani injifataniru. Tabanisa kana USN Bolivia goli lama fi 0 injifachu milkoftetti. Argentina lama fi 0 Canada kosmos Mexico Jamaica goli tokko 0 muataniru. Tabumar maddi jilqaba kana ti Venezuela goli lamaftokon Ecuador gunjvatu Peru fi Chile mo walqita goli male bahaniru. Wanca Copa America kuni itufun kantabata moyoto adoresa kuda fur tumura sargatam. Gaba sagale America tif kindayef ebisana kasa Stockholm Sweden.
Akka damee seeratumtoota mootummaa United States Congressiin biyyatti yaada dhiyeessuuf raggaasisuuf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uuf gara deeskii pirezidaantichaatti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Ibsi kanatti taanee dhihaatu akkaataa hojumaata mana maree Ameerikaa agarsiisa.
Akademie Sera Bastu Motuma United States City Congressin Sera Biyetti Yada Diye Sudafi Raggasi Fuda Fittiga Fatam Magab. Hata Umale Ugoza Dioda As Seron Ni Malataw Daf Gara Deski President Titi Daganti Kacha Rufaniru. Congressin United States Ibafi Kuda Sadde Tafan Barakumala Mafi Dik Demisari Walgay Sajal Kabe Ugake Sati Witne Sera Sodomi Afur Kofa Raggasi Ansandratin Waliti Hola Le Congressin Ibaf Sadde Tafan Witne Wan Ibaf Sagal Tamitorba Sagal Tamisadde Tafan Mo Witne Wan Ibala Mafi Dik Demitoko Raggasi San Dubbin kun andufe polarization okanis gargar fageenya garele siyasa dabalu qofaanu dontain chaasa adda qaamni kongressi laman itti hojjetanin. Yaanni manni mare seera baasu kun mana mare lama parlama Britain irra madde. Manni mare bakka bu'oota ummataa ummata bakka bu'uudhaaf yaaddame. Manni mare Lords jedhamummoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadaman gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutale biya wal kitte bakabula fi kutawan bayi najratu tatin chalan sagalisani chalakisi swedduti wal ibdin umamir yadam nisun kutawan biyetti tokotokon akata bayi na ummatatin mana mare bakabota ummata kesatti wal madaludan bakabota akakabatan seneti kesatti garu kutawan hundu bakabota kitte akakabatan gwe ararafidi Bakabu insi waligala kongresi tokotokon kutale biyetti filanno presidenti rat sagale sanitif kennamun murtesa. Kunimmo filattota kutale didikko kesarratti iba ume. Harantana senetin Amerika misensota iba kaba. Kutai wan biyetti hundumtu senatarota lamalaman kawani jechud. Manni mare mo bakabu ota iba afurifi sudumishan. Misensi tokko kutaa biyetti kesa namota gara kuma iba torbaafi kuma jata makabu bakabuwa. Manne mare laman seera baasu sagalees kennu garu wixinee galii dhiyeessu wan dhiyeessu mana maree qofa wixineen seeraa mana maree kuni kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna sanbooda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa hookan immoo bilisaa jedha jechuudha garaagarummaan barbaachisaan biraan filibuster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibuster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa wal dhabdeen paartii yeroo yeroon filibuster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti dhiyaatan waa'ee uummata Oromoo diree dimokiraasii qophii fayyaa qophii dargaggoota akkasumas qophii dubartootaaf maatii hordofuun dagatina. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaan hordofuu yoo feetan feesbuukii, instagiraamii, tiwiitarii yookaan eegs irratti argachuu dandeessan. ኢሜይል ይሆኑ እርጉ ፈታን horn@voanews.com ይጀተን አንስ ከሰኑ ደቀባ ሁላላን ሰገንታ ተና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ንጉሱ ታምሬ ኦፒ ከነገመ ሚዲያ ሐዋሳን ከነስን ደቀፍሲስ ትግስት ገመቲ ከነስን ኬስነ ሰንቱጅ በሆራቲ ኦፒ ቦሪን ወልፍ ዴቢና ነጋት ብሏል። Thank you.